žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze uzklausi Dieva svēto vārdu, kas ir atrodams Mateja evaņģēlija 9. Nodaļā. Viņš kāpa laivā, pārcēlās un nāca savā pilsētā. Un redzi, pie viņa atnesa triekas ķertu cilvēku, kas gulēja gultā. Kad Jēzus viņu ticību redzēja, viņš sacīja uz triekas ķerto, ņemies drošu prātu, dēls, tavi grēki tev piedoti. Un redzi, daži no rakstu mācītājiem sacīja pie sevis, šis zaimo Dievu. Un Jēzus, viņa domas redzēdams sacīja, kāpēc jūs domājat ļaunu savās sirdīs, kas ir vieglāk? Vai sacīt, tev tavi grēki piedoti, vai sacīt, celies un staigā? Bet lai jūs zinātu, ka cilvēka dēlam ir varu virs zemes grēkus piedot, viņš saka uz triekas ķerto, celies, ņem savu gultu un ej uz mājām. Un tas cēlās un gāja uz mājām. Bet, kad ļaudis to redzēja, tie brīnījās un slavēja Dievu, kas tādu vārdu devis cilvēkiem. Āmen. Mēs lūdzam Tevi, debes Tēvs, Tavu svēto vārdu, ko dzirdam, ko pārdomājam. Caur to dod mums Tavu svēto garu, vai tas mums dod savus svētīgos augļus mūsos, mūsu sirdīs, mūsu dzīvēs, ikdienas. Jo Tavi vārdi ir un paliek mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mīļā Mežaparka draudz un viesi. Ko mēs redzam šajā notikumā, ko nu pat dzirdējām? Kas ir tas, ko Dievs, piemēram, šodien mums vēlētos un savā garā arī atklāja? Un tas, ko mēs redzam kā parasti svētos rakstus, kad ir jālasa, un kad mēs tos lasām vai pārdomājam, mēs šeit redzam vienkārši notikumu, to laicīgo, to ārējo. Bet to garīgo nozīmi mums ir jāierauga un to jāpārdomā. Mēs redzam vienkārši ārīgu notikumu, kad no ārpus, kad cilvēks triekas ķers tiek atnests pie pestītāja, un šī izārstē. Un tomēr tā garīgā nozīme ir drusiņ dziļāka vai savādāka. Tad vienā vārdā, pāris vārdos varētu teikt, ka mēs redzam šajā notikumā Dieva valstību. Dieva valstību, kas ir pavisam nekā tas, ko mēs saucam par šo valstību, šo pasauli. Dieva valstību. Ja varētu teikt tā, šī pasaule šajā notikumā ir tas, ka ir slims cilvēks, triekas ķerts, nedziedināms, un Dieva valstība, ka viņam tiek piedoti grēki, un viņš tiek dziedināts no šīs nedziedināmās slimības. Divas valstības, šī pasaule un mūžība. Un starp šīm abām pasaulēm ir tāda, milzīga atšķirība. Mums ir zināms priekšas par to, ka mūžībā ļaunais un labais tumsa un elle, gaisma un paradīze, tie ir atdalīti lielumi. Atdalītas lietas, bet pagaidām ne vēl šajā pasaulē. Šajā pasaulē, kad mēs dzīvojam, ir gan tumsa, gan gaisma, gan ļaunums, gan labums. Mūžībā tas tiks atdalīts. Dieva valstība un ēla. Piemēram, par izkārtojumu mūžībā mēs Bībelē lasam šādus vārdus. Matejs to pašu raksta 25. Nodaļā. un tie ieies mūžīgā sodībā, bet taisnie mūžīgā dzīvībā. Tātad cilvēki mūžībā tiks šķiroti. Ir arī citas rakstu vietas, kur mums tiek sludināts no Bībeles lapusiem par mūžīgo sodu. Tik skaidri un nepārprotami, ka to var nolīgt vienīgi tie, kuri noliedz arī Dieva vārdu patiesību. Ja kāds noraida mūžīgo sodu, tad viņam ir jānoraida arī mūžīgā dzīvība, jo tās abas tiek nostādītas līdzās, vai precīzāk sakot tiek pretstatītas viena otrai. Var jau cilvēki iebilst par tik nežēlīgu un baismīgu nākotni, līdz galam nenoticot un sakot, ka Dievs jau nevar būt tik nežēlīgs, ka viņš kādus sodīs. Bet šādi argumenti ir jāceras arvien balstās uz cilvēka sirds un prāta, nevis uz Dievu vārdu. Tādēļ tie nav nekādas vērtības. Tāpēc atklājot mums patiesību par mūžīgo sodu, svēto rakstu mērķis ir nevis biedināt, bet brīdināt par neticības un pašpārliecinātības sekām, bet tas savukārt liek mums meklēt Kristus piedāvāto pestīšanu. Kas tiek baznīcā piedāvāta ikvienam Dieva dotajās dāvanās. Patiesība par tumsu mūžībā mums liek meklēt gaismu jau šeit un tagad. Patiesība par sodu mūžībā liek mums meklēt piedošanu. Liek mums meklēt drošību, liek meklēt pēc ticības, ka mums daļa mūžībā būs pie Dievu, nevis ellē. Un tāpēc pārdomas par mūžīgo sodu vēl nevienu cilvēku nav padarījušas labāku vai izglābuši no tā. Bet patiesība par to, ka bezdievi mūžībā tiks nolādēta, liek mums šodien meklēt glābšanu no šāda soda, liek pieķerties pie tā, kurš spēj no tā izglābt. Nežēlīgi ir nevis klusēt par elli, bet nežēlīgi ir Nežēlīgi ir nevis runāt par elli, bet nežēlīgi ir klusēt par to. Daudz ir izvēlējušies vispār elli, vēlnu vai mūžīgo sodu nepieminēt. Tā sakot, baznīcā mēs runāsim tikai par mīlestību. Savu laiku profesora Reinhardas Lenz, kas bija ilgadējais mūsu Lutera akadēmijas rektors, ļoti cienījams un ļoti iemīlēts mūsu baznīcā un mācītājiem studentu vidū, Viņam savukārt bijis viņa skolotājs Šlinks vācietis, kurš teicis ļoti nozīmīgus vārdus. Tu patiesībā nemaz nevari mācīt cilvēkam par Dievu, ja tu nemāci par vēlnu. Nav iespējams cilvēkam iemācīt vai pasludināt tā kārtīgi, lai viņš saprastu, kas ir evaņģēlijs, ja tu viņam nesludini bauslību. Nav iespējams pastāstīt, kas ir labais, ja tu nepastāsti, kas ir sliktais. Nežēlīgi ir nevis runāt par elli, bet klusēt par to. Un tas, kurš noklusē patiesību par šausminošām bezdieviem mokām mūžībā, ir visļaunākais sludinātājs, jo dara visu iespējamo, lai vestu cilvēkus šais mokās. Es runāšu tikai par mīlestību, viņš saka. Kristus un viņa svētie apustuļi sludināja par mūžīgo sodu skaidri un nepārprotami. Daudzas vietas ir. Nav iespējams saprast Kristu, viņa būtību, viņa, kāpēc viņš pār viņam bija jānāk, viņa paveikto cilvēku labā, ja nerunājam par mūžīgām mokām un iespēju kā glābties no tām. Tad savu cits veids, kā skaidrot Kristus darbu, varētu nosaukt par viņa vienkārši hobiju, ja vienkārši viņam patika tā darīt. Vai kā daži ir dzirdēts, daži no mācītājiem ir teikuši šeit pat Latvijā, ka patiesībā Dievs jau izdomāja, lai cilvēks krīt grēkā, lai pēc tam viņam vajadzētu nākt un mirt un sūtīt savu dēlu, mirt pie krusta. Nu, spēlītas tādas Dieva, spēlītas ar cilvēku. Nē. Ja nav soda, nav vajadzīga arī glābšana no soda. Ja nav elle, nav jau vajadzīga arī Dieva valstība. Ja nav grēks, nav vajadzīga arī piedošana. Nav vietas Kristum. Bet grēks ir, ir arī sots par grēku, un tāpēc ir arī elle, vieta, kur šis sots tiks izciets mūžīgi. Lasot rakstus, mēs uzzinām, piekrītam tam vai nē, ka mūžīgais sots izpauž tikai vienā veidā, tā atstumšanā no Dieva, mīlestības un žēlastības. Jā, tas ir vislielākais, patiesībā cilvēka zaudējums, kāds vien viņam var būt šeit un mūžībā būt šķirtam no Dieva, no savu radītāju. Jo sākotnēji cilvēks tika radīts kopā būšanai ar Dievu, un vienīgi tur viņš rod savu augstāko laimes pakāpi. Un tāpēc nošķiršana no Dieva pati par sevi nozīmē vislielākās fiziskās un garīgās ciešanas mūžībā un arī jau šeit. Un ja tā īsti vajadzētu atbildēt, kas ir elle, tad droši var teikt, ka tā ir vieta, kur nav Dieva. Ja tur, kur nav Dieva, tur ir vēlns. Un mēs patiesībā nezinām, kas tas ir un kā tas ir, ka nav Dieva, nav viņa piedošanas, nav žēlastības. Šeit uz pasaules pagaidām ir Dieva klātbūtne. Ir pie ikviena cilvēka šajā pasaulē, ticīgs vai neticīgs. Mēs dzīvojam šajā pasaulē, kurā līdzās pastāv abi Dievs un vēlns un abas viņa valstības, vēlna un Dieva. Atcerieties, Kristus runāja, ka viņam valstība nav no šejienes, ka viņš nav nācis to uzcelt šeit uz zemes, bet ir nācis mūs paņemt aiz rokas un aizvest prom uz savu valstību, prom no šejienes. Tāpēc ir kurš mēģinājums izlabot šo pasauli, darīt viņu labāku vai izveidot no šīs pasaules paradīze, vienmēr ir beidzies ar elli. Jūsu sirdis, lai neizbīstas, saka pestītājs, jūs tikai ticiet Dievam un ticiet man. Mana tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es jums tad būtu teicis, es noiem jums vietu sataisīt. Un kad es būšu nogājis un vietu sataisīs, tad es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Viņš runā par vietu, kur viņš būs kopā ar mums mūžībā, par vietu, kas nav šī pasaule. Atcerieties, ka viņš runā arī par to, ka nevis viņš ir šīs pasaules valdnieks, bet vēlns, ja es sacīju mācekļiem, Es vairs daudz nerunāšu ar jums, jo nāk šīs pasaules valdnieks. Jāņa 14. Kristus nav nācis šo pasauli pārveidot labāku, dievišķīgāku, skaistāku priekš mums kristiešiem, jo mēs pat rakstos rakstam, uz laika beigām šī pasaule kļūs ļaunāka, cilvēki mantkārīgāki. Tam mēs visu varam izlasīt svētojus rakstos, ko daudzas varbūt no šīm pazīmēm mēs arī atpazīstam. Bet viņš ir nācis pie savējiem, lai tos aizvestu pie sevis. Caur baznīcas sludināto vārdu viņš sauc, aicina un ved cilvēkus pie sevis, kas mūžībā būs kopā ar viņu. Nekas šajā pasaulē nav mainījies kopš pestītāja. Ir baznīca, viņa vienmēr būs, un baznīcā no kancels un altāra tiks dalītas Dievas svētās dāvanas. Jautājums tik šīs pasaules cilvēkiem, vai viņi tās saņem. Un šodienas lasījumā mēs redzam, ko? Mēs redzam Dieva valstību, tās izpausmi. Tieši tajā, ka cilvēki nāk pie pestītāja. Pareizāk sakot, pie viņa atnes triekas slimu cilvēku, nedziedināms cilvēks. Triekas slims cilvēks, tāpat arī līdzīgi varētu teikt šīs pasaules, mēs esam nedziedināmi no savu grēku. Un pēc mirkļa šis cilvēks ir Kristus valdības mantinieks šeit un mūžībā. Un pēc mirkļa šim gultā gulošajam mūžība tiek apsolīta pie Dieva. Kas te notiek? Vai tik vienkārši var iegūt Dieva valstību? Nenotiek ne saruna, tur nav pat lūkšana. Pēc palīdzības, pēc izdziedināšanas. Kas tur notika tāds, lai pestītājs rīkotos tā? Bet tur ir kaut kas ļoti svarīgs, ļoti nozīmīgs, kas izšķīra visu šajā notikumā, un tas ir tas svarīgākais, kas mums jāierauga šajā notikumā. Un tad mēs ieraudzīsim šeit arī Dieva valstību, kur viņa ir. Kristus redz gulošajā cilvēkā ticību, kas izšķīra visu. Pie viņa tika atnests cilvēks, kuram ir ticība, nevis taisnīgums. Nevis tādam, kas pieprasa, un nevis tādam, kas tagad nobārs par grēkiem. Nē. Šai cilvēkā ir tāda ticība, kas tic, ka Kristus viņu neatgrūdīs, nenoraidīs, neatstums, bet pieņems. Un mēs šeit daudzās un kā citās rakstuvietās redzam, ka Kristus ar lielu mīlestību apskauj visus, kas nāk pie viņa, kas nāk pie tā kunga pat kā ļoti lieli grēcinieki, kas nāk pie viņa saņem to, ko veltīgi ir meklējuši un pūlējušies atrast ilgās grēku nožēlās un sirdsapziņas izmeklēšanās, ko veltīgi ir pūlējušies panākt ar atgriešanās solījumiem, lūkšanās un cīņās pret grēku, pret savu miesu, kuri mērdēta, galināta vai visādā veidā mocīta savu miesu, lai tikai Dievam izpatiktu. Jo šais cilvēkos ir iedegta cerība un ticība, ko Kristus tik bieži slavē cilvēkos, kuri nāca pie viņa meklēt žēlastību un palīdzību. Viņš nepiedāvāja, šis slimais cilvēks nevarēja pat piedāvāt neko labu, kas Dievam var būt patīkams, bet viņam bija kaut kas tāds, kas pestītājiem ļoti patika. Šī drošā paļāvība uz pestītāju, ka pieņems. Un mēs šodien lasām, ka Jēzus redzēja viņu ticību, un viņš piedeva grēkus. Tāpat arī slimā sieviete, kas pieskārās atcerieties Jēzus drēbi vīlē. Viņa taču tur nelūdza. Viņa taču vispār, bet viņa pieskārās, lai tiktu dziedināt no savas kaitas. Un Jēzus tai sacīja, ņemies drošu sirdi, meita, tava ticība tevi palīdzējusi. Tāpat arī grēcīgā sieviete, kas ar asarām mazgāja Jēzus, kājas sīmeņa mājā. Jēzus tai teica, ka viņas grēki ir piedoti un piebilda, tava ticība tevi ir izglābusi, ej ar mieru. Tāda ticība, kura nāk, kura ir izsaukusi un izslāpusi, cīnās un meklē, bija arī kurmējumam bērnu tēvam, kad ar asarām sauca, es ticu, palīdz mani neticībai. Šāda ticība ir arī Līga vai Zalmana augstajā dziesmā, kad viņš nāk naktī staigāja pa pilsētu un meklēja to, kur viņa dvēseli tik ļoti mīlēja un jautāja sargiem, vai jūs neesat redzējuši viņu, ko tik mīl mana dvēseli, augstā dziesma 3.3. Un tāda ticība ir patriarkam Jēkabam, kad viņš izsauca, es tevi neatlaidīšu, iekams tu mani nesvētīsi. Jautāšana ar šādu ticību, lūkšana, izsaukums, slāpes un nākšana pie pestītāja, tā ir īstā ticība, kas apskauj Jēzu un viņš tevi. Un meklē izeju, un nemeklē izeju sevī, bet redz glābšanu vienīgi pestītājā. Es nenāku pie Jēzus, tāpēc, ka es esmu derīgs, bet es nāku pie Jēzus, tāpēc, ka es ticu, ka viņš mani pieņems tāds, kāds es esmu. Un tas ir tāpat kā līgava tuvojas savam līgavainam droši un saka, es atradu viņu, ko tik stipri mīl mana dvēse. Mans draugs ir mans un es esmu viņa draudzene. Šāda ticība un tuvošanās. Jēzum ar to ir arī Dieva valstība atnākusi, kas ir redzama šajā notikumā. Tā nav tāda ticība, ar ko caurmēr cilvēku šodien tic Dievam, ka Dievs ir vispār. Reizēm es pajautāju cilvēkam, vai tu tici Dievam? Protams, ka es ticu, Dievs ir, un Jēzus ir, un jā, tur grēki, jā, un visādi. Nē, tā ticība ir savādāka. Cilvēki ir dzirdējuši labo vēstu, evaņģēliju, Jēzus ir cilvēks, kas visiem palīdz un sniedz mierinājumu. Viņi ticēja šādu ticību Jēzum, kā pestītājumu nevis kā taisnīgam Dievam, kurš jūs pirms nevis pieprasa nevainīgumu, pareizu un bezgrēcīgu dzīvi. Šie cilvēki ticēja šai evaņģēliju vēstī par Kristu un savas laimes, nelaimes dzīti viņi nāca pie viņa. Ja viņi nebūtu ticējuši pestītājiem. Ja viņi būtu skatījušies uz saviem taisnīgajiem darbiem, viņi neuzdrošinātos nākt, nest triekas ķerto, bet viņi ticēja droši un paļāvīgi uz pestītāju, ka neatgrūdīs. Bet lūdzu ievēro vienu lietu, ka viņu ticība neatklājās citādi kā nākšanā pie Jēzus. lūkšanā pēc palīdzības. Jo, piemēram, arī šodien, joprojām cilvēku nāk pie Dieva, viņi pulcējas tur, kur viņš ir solījis būt. Un tās ir konkrētas un precīzas vietas šai pasaulē. Vietas, kur viņš ir sastopams arī savos žēlstības līdzekļos, šai labajā veistī par labo Kristu un sakramentos. Tāpat kā toreiz nāca pie pestītāja, arī šodien mēs nākam pie viņa. Tāpat kā toreiz tie nāca pie pestītāja, tāpat arī šodien cilvēki nāk uz baznīcu. Un tā ir nākšana uz baznīcu, nākšana un tuvošanās pie viņa altāra. Nākšana ne tikai ar bēdīgu sirdi par saviem grēkiem, kurus atkal es esmu darījis, kuros atkal esmu iekritis, kur man ir paslīdējusi kāja un varbūt abas, ko jau no jauna esmu grēkos, bet tā ir nākšana arī ar paļāvīgu ticību, zinot, ka viņš man piedos, ka viņš neatstums, ka atraisīs no grēka nastas, kas spiež un smagu dar manu sirdi no tā, kā es vēlos atraisīties. Lūk, šī paļāvīgā ticība ir vislielākais mūsu dārgums, kuras dēļ, kā Luters teica, ticīgais ir gatavs 1000 reižu mirt. Nu, padomāsim, cik vērta ir tāda ticība, ka cilvēks, es ticu Dievam, vienkārši. Un cik vērta ir tāda ticība, ka es ticu, ka Dievs mani nekad neatstums, jo viņš ir solījis. Lūk, šī paļāvīgā ticība izved ikvienu cilvēku no valstības, kur ir lemta bojājai mūžīgajiem sodām. Un tā ikvienu ieved Dievu valstībā, kuru tad viņš nekad nevēlas pazaudēt, bet ar vien paliek šeit un tur mūžībā. Tur, kur ir šāda ticība, tur ir Dievu valstība. Kur šādas ticības nav, tur ir elle, lai arī cilvēks virina savu muti un saka, es ticu Dievam. Tāpat uz baznīcu nenāk un kaut ko tur darās mājās. Tāpēc jau Kristus mums rāda bērnu, kurš ar šādu ticību tic Dievam. Vienkārši, paļāvīgi, bez jebkādiem nopelniem, aizspriedumiem un nenāk ar savu taisnību. Un kur vēl uz citiem blakus skatējās tiesādams. Atcerieties Kristus par piemēru mums rādījušos ticīgos bērnus, kā tie tic. Kad jūs sludiniet bērniem evaņģēliju, ka Kristus piedod, viņš nešaubīgi un priecīgi tic jūsu sacītajām. Šādi viņš iedrošina arī mums ticēt un tuvoties altāriem. Un kad tu eji prom no altāra, tad zini, visi tavi grēki tev ir piedoti. Bet šādam, protams, evaņģēliem, šādai ticībai ir vieni pretinieki. Mēs redzam arī to šodienas lasījumā, mēs redzam arī šodienīgi dzīvē, cilvēki baznīcā un daudz mācītāji izdomā kaut kādus treniņus vai runā pa tādām ēteriski garīgajām vielām vai pa kaut kādām lietām, kas pilnīgi neskar to, kas pilnīgi nav atrodams svētajos rakstos. Un tāpat arī šeit mēs redzam šos pretiniekus. Reidzi daži no rakstu mācītājiem sacīja, šis zaimo Dievu. Arī šodien varētu teikt, nu jūs jau tur baznīcā runājat, tik vienkārši var nokļūt debesu valstībā, nu tik vienkārši saņemt tos grēkus atkal var, un kaut kā tam līdzīgi. Bet vajag tur izprast sevi, savu raksturu, savu tur, piemēram, nu, vienu no lietām, kas šodien tiek runāts. Eniogramma, ko mācītāji, dažās draudzēs cilvēkiem stāst, ka cilvēki mēģina saprast savu raksturu būtību, un pa naudu pat raksturu. Baznīcā par to cilvēkiem, nu, pasniedz, jā. Lai tu saprastu savu psiholoģisko tēlu un kaut kā šis zaimo Dievu. Un Jēzus viņu domas redzētams sacīja, kāpēc jūs domājat ļaunu savā sirdī? Un fariseji domāja, ka Dievam jātuvojas, kā viņi to darīja, augstprātīgi, rādot Dievam savus pareizās dzīves labos darbus, Kristus parāda, ka tu ar savu pareizo dzīvi, ka tu ar savu pareizo izpratni, kāds tu esi, par saviem labajiem darbiem, var patikt tikai cilvēkiem, bet ne Dievam. Vai Dievam, vai Kristam patika tie farizēji? Kristus par viņiem teica, ejiet prom no jūs no manas ļaundarītā. Kristam nepatika šie pareizie cilvēki. Dievam vajadzīga lielāka, skaistāka, baltāka un šķīstāka sirds, ko piedāvā farizē, ko piedāvā paštaisni cilvēki, kas savu miesu notrenējuši. Un to var iegūt tikai tad, kad grēkus Dievs pats no tavas sirds ir izslaucījis piedošanā un devis tev mierīgu sirdsapziņu. Ej ar mieru, tev tavi grēki ir piedoti. Tāpat arī mācītājs pēc grēku piedošanas atkārtošos mācīt šos mūsu virsmācītāju vārdus. Ejiet ar tā kunga mieru. Un tā ir vienīgā lieta šī ticība žēlsirdīgiem Dievam, kas mūs padara par mūsu mūžīgās Dieva valstības iemītniekiem jau tagad. Un tāpat kā šis triekas ķertais paļāvīgā ticībā tuvojās Kristam un mēs teicam, ka viņš piedos un piedod. Pieņem, apskāv, pasargā un svētī mūs ar savu roku. Un tāpēc mēs jau šeit dzīvojam Dievu valstībā. Tāpēc pestītājs saka, ka Dievu valstība nav kaut kas tur tālo aiz debesīm. Nē, viņa ir jūsu vidū, jūsos, jūsu ticībā. Lūk tā, tur ir Dievu valstība. Bet tur, kur šāda ticība nav, tur mums ir jānes šo vēsti, kas mūs izglāba ikvienu no mūžīgās soda un nošķiršanas no Dieva. Lai mēs reiz visi uz mājām aizējam ar ticību, ka visi mūsu grēki ir piedoti, un mēs esam svētās Dieva valstības iemītnieki jau šeit un tagad. Un tas ir viss. Un tas ir viss žēlsirdīgā pestītāja dēļ, kurš pieņem ikvienu grēcinieku, kas nāk un lūd pēc žēlistības. Viņš pieņem ikvienu, kas nāk ar savu nastu, ar savu grūtumu, atzīst to un vēlas atgriezties. Viņam, lai ir gods, šeit un tur mūžībā.